Na Consellería de Sanidade estamos francamente preocupados por como se está a producir a desescalada e, en concreto, no sector da hostelería. Moitas familias teñen sufrido enormemente polo peche das últimas semanas. Non só os hosteleiros, sino tamén os seus proveedores e todos aqueles que directa ou indirectamente se viron afectados. Por eso, toda a hostelería reabriu as súas portas con ilusión e, en moitísimos casos, con responsabilidade para que nos locales e nas terrazas poidamos estar coa máxima seguridade. Pero tamén hai unha cantidade moi considerable, polo que estamos vendo, que non abriu coas condicións fixadas. E co seu comportamento irresponsable está poñendo en risco a todos. Os que incumplen xóganse o peche futuro dos seus locales, pero tamén dos que están cumprindo as normas. E iso é unha grande injusticia que entre todos temos que evitar. Tanto no interior como no exterior deben estar todas as mesas montadas. E só o 30% no interior e o 50% no exterior deben estar habilitadas. Isto favorece o control visual de todos, usuarios e do propio hosteleiro, e ademais garantiza a distancia de seguridade. Así, nas terrazas, por cada mesa ocupada, debe haber unha desocupada ao seu lado. Así o falamos cos hosteleiros e así está recollido no DOGA e, polo tanto, é a norma. Pedimos, polo tanto, hostelería, responsabilidade. As asociacións que insistan nesta mensaxe e os propietarios que cumplan co que está pactado e co que é norma. Pedimos as forzas e corpos de seguridade que sexan inflexibles cos incumplimentos e redoblen os seus esforzos. Nos xogamos moito no sanitario e no económico. Por último, apelamos tamén á responsabilidade dos ciudadanos, que exixan tamén eles este cumplimento pola súa seguridade, ademais, por suposto, que utilicen a mascarilla todo o rato, salvo en aquel momento que vayan a comer ou beber, e, por suposto, en este mismo sentido, que non fumen nas terrazas. Apoyemos os locales e aos ciudadanos que cumplen, e apremiemos e concienciemos aqueles que non están facendo. Moitas gracias.